Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Мамлекеттик Мегаком компаниясы сатыкка чыгарылды.
Мыйзам түрүндө туура келбейт. Ошон үчүн биз аны аукциондо сатып, акча каражатка сатып алган максаттарыбыз бар.
Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча жумуш топторунун жолугушуусу башталды. Бузгундагы 3 чечен активистинин апасынын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барган журналист Урток Мука кабылды.
Оценку должны давать при
кыйла ыкчам аракеттерди талап кылган өтө олуттуу кол салуу жөнүндө сөз болуп жатат.
Камбарата 2G'sinde Бакиевтерге байланыштуу майнинг ферма иштей башташы мүмкүн деген маалымат талкуу жаратууда алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 6-июль, алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Бириккен Улуттар Уюму Украинанын дан экспорту боюнча келишимдин тагдырына тынчсызданууда. Уюм келишим 2 апта ичинде жокко чыгып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн экенин, бул дүйнөнүн аялуу катмарын кооптуу абалга кептей турганын айтты. Глобалдык азык-түлүк кризисин жумшартууга багытталган Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо тууралуу келишимдин мөөнөтү 17-июлда соңуна чыгат. 4-июлда Орусиянын тышкы иштер министрлиги дан боюнча келишимди узартууга негиз көрбөй турганын, дүйнө базарына Орусиянын азык-түлүгүн жана жер семирткичин экспорттоо боюнча абал жакшырбаганын белгилеген. Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков соңку кырдаал тууралуу буларды билдирди.
Решение мы пока официально не объявляли.
Өзүңүздөр билгендей, биз өзүбүздүн чечмибизди расмий жарыялай элекпиз жана өз убагында билдирүү жасайбыз. Дагы убакыт бар. Мындан тышкары келишимдин биздин өлкөгө тиешелүү жагын ишке ашырууга да убакыт бар. Ал жагы азырынча жыл элек. Ошондуктан азыр тилекке каршы келишимди узартууга өзгөчө негизди көрбөй турабыз, деди ал. Украинадан Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо тууралуу келишим 17 майда 2 айга узартылган. Орусия Украинага согуш ачкандан бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдө азык-түлүктүн кымбатташына алып келген. Киев менен Москва, Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында дан экспорттун кайра жандантуу келишимине былтыр 22-июлда Стамбулда кол койгон. Келишимдин мөөнөтү улам узартылып келе жаткан. Андан бери Украинадан 30 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортталды. Британия, Швеция, Украина Бириккен Улуттар Уюмунун сотуна 2020-жылкы авиа каргашага байланыштуу Иранды сотко берди. 3 жыл мурун 176 жүргүнчү жана экипаждын 9 мүчөсүн салып, Теграндан чыккан учак жерден көтөрүлгөндөн көп узабай атып түшүрүлгөн. Жогорудагы 4 мамлекет Иран Украинанын эл аралык аба жолдоруна тиешелүү учакты атып түшүргөнү моюнуна алсын деген негизде эл аралык сотко арызданган. Алар Тегеран өз күнөөсүн моюнуна алып, курман болгондордун үй бүлөсүнөн кечирим сурап, кенемте төлөп берүүгө макул болушун көздөйт. Өткөн аптада Иран Канадага каршы иш козгогон. Тегеран Түндүк Америкадагы бул мамлекетти Ирандын ичкишине кийлигишип, авиа каргашанын курмандыктарынын жакындарына кенемте талап кылууга шыкак болуп жатат деп айыптаган. 2020-жылы 8-январда Тегерандан Киевке сапар алган учакта Канаданын, Швециянын, Украинанын, Британиянын, Ооганстандын жана Ирандын жарандары болгон. 3 күндөн кийин Ирандын мамлекеттик телеканалы Украинанын учагы Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багытталганда душмандын объектиси катары жаңылыш кабыл алынганын жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев да чет элдик өкүл долбооруна автор болуудан баш тартты. Бул туурасында анын жардамчысы Искендер Ташиев Азатка ырастады. Мыйзамдын негизги автору депутаттарга үстүртөн гана маалымат берип кол койдуруп келген. Кийин мыйзам долбоорун терең талдап чыккандан кийин авторлуктан чыгууну туура көрдүк, деди ал. Бир катар маалымат каражаттары Жогорку кеңештин депутаттары Нурбек Алимбеков менен Айгүл Айдарова дагы аталган мыйзам долбооруна авторлуктан баш тартканын жазып чыгышты. Алар азырынча комментарий бере элек. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча шектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экендигин айтып чыгышкан. Адилет укуктук клиникасы бул чет өлкөлүк өкүл мыйзамын талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитет аны 27-июнда биринчи окууда карай турганы маалымдалган, бирок маселе күн тартибине кирген эмес. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев Клооп басылмасынын иликтөөсү тууралуу комментарий берди. Ал иликтөөдө аталган МБТ строй компаниясы менен келишим даярдалып жатканын, компания Камбар Ата 2 ГЭСиндеги жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, трансформаторлорду модернизациялоо үчүн 1,5 миллиард сом сала турганын, салган каражаттын ордуна электр энергиясын ГЭСте иштелип чыккандагы баа менен аларын жана анын баасы кеминде 50 тыйындан жогору болорун айтты. Долбоорду мамлекет өзү ишке ашырганга каражаты жок экенин, ошол себептен жеке компанияга берилип жатканын кошумчалады. 4-июлда Клооп басылмасы жарыялаган иликтөөдө министрлер кабинети Камбар Ата 2 ГЭСинен 30 мегаватт электр энергиясын МБТ стройго эч кандай сынаксыз берүү чечими чыгарганын айтылат. Ал салган инвестициянын акысы катары алган электр энергиясын майнинг фирмага жумшай тургандыгы да белгиленген. Макалада компаниянын артында Максим Бакиевдин өнөктөшү, чуулгандуу иштерге ат аталган Алексей Шершов турушу мүмкүн экени кошумчаланган. Министрдин орун басары МБТ строй кызматташуу боюнча сунуш берген жалгыз компания экенин, кызыктар болгон бардык компания менен кызматташууга министрлик ачык экендигин белгиледи. Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты 2010 жылы ишке берилген. Манас аэропорту Оштон Сауд Арабиянын Жидда шаарына туруктуу аба каттамы ачыла турганын 5-июлда билдирди. Быйыл августтан тарта Сауд Арабиянын Flynas авиакомпаниясынын учактары бул каттам боюнча аптасына 3 жолудан учуп турат. Flynas авиакомпаниясы ажылык учурунда Кыргызстандын муфтияты өткөргөн сынакты көп жолутуп, кыргызстандыктарды Сауд Арабияга ташып келет. Былтыр аталган компания сынакка жалгыз катышып жеңүүчү болгон. 2-июнда Абу-Даби Бишкек Абу-Даби багыты боюнча Wizz Air Абу-Даби авиакомпаниясынын жаңы ачылган түз каттамы биринчи жолу Кыргызстандын борборуна учуп келди. Манас аэропорту билдиргендей, аталган каттам менен жүргүнчүлөр Бириккен Араб Эмиратынын борборуна Кыргызстандын баш калаасынан түз уча алышат. Абу-Даби Бишкек Абу-Даби багыты боюнча каттамдар жумасына 3 жолу, шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү аткарылат. Учуу убактысы 4 саатка созулат. Жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтору менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Рахмат сизге. Кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттик Альфа Телеком, башкача айтканда мурдагы Мегаком ишканасы ушинтип 14,6 миллиард сомго бааланып сатыкка чыгарылды. Бирок бийлик Мегакомду кайра эле мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып аларын айтууда. Буга чейин журналисттер Мегакомду сатууда Максим Бакиевдин караанын иликтеген, бир канча жылдан бери сатылары айтылып келген кирешелүү ишкананын айланасындагы жагдайга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун сайтындагы маалыматка ылайык, 14,6 миллиард сумго бааланган Мегакомду сатып алгысы келгендер 4-июлдан 2-октябрга чейин арыз тапшырышы керек. Аукциондун шартында кимиси жогору баасын уштаса, ошол катышуучуга сатылат. Ошондой эле бир эле катышуучусу болуп калса, электрондук аукцион өткөн жок деп эсептелет. Бирок кирешелүү компаниянын мамлекеттин эле карамагында калаарын, тактап айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алаарын бийликтин бир нече расмий өкүлү Facebook баракчасына жазды. Себеби социал тармактарда кирешелүү компаниянын сатылып жатканын сындаган пикирлер жазылууда. Президент Садыр Жапаровдун басып сөз катчысы Эрбол Султанбаев Мегаком сатылса деле мамлекеттин карамагында калаарын айтты.
Мамлекеттин Альфа Телекомго байланыштуу пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошуусун улантат. Мындан тышкары башкаруучунун алмашуусу калк үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга алып келери күтүлүүдө.
Бийлик буга чейин эле Мегаком ушул банкка сатылаарын билдирген. Альфа Телеком жана аны сатып алууну пландап жаткан мамлекеттик өнүктүрүү банкы дагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун карамагында. Мындан улам коомчулукта мамлекеттик ишкананы кайра эле мамлекеттик банк эмнеге сатып алып жатканы боюнча суроолор жаралууда. Жарандык активист Шайырбек Мамматокторов мындай көрүнүш күмөндүү ойлорду жаратууда дейт.
Мамлекет өзүнөн өзү сатып алгандын мааниси эмнеде? Бул жерден түк түшүнбөдүм да. Сол чөнтөктөн оң чөнтөккө салсам деле орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Анан кийин ошондуктан бул жерде дагы бир кызыккан адамдар кандай мынтип эптеп колго алып алышы мүмкүн да. Мамлекет практикада көргөнбүз да, Шершовдун биздин мамлекетке кылган зыяны көп да. Ошондой элементтер жөнүндө сөз болуп атканда ачыктык болуш үчүн элдин алдында жакшына кайгылып эле точканы коюп эч кандай эч жака сатылбайт. Мамлекетте эле болгон оң.
Мега компаниясынын баасы апрель айында эле бычылган. Ишкананы баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев аны сатууга каршы экенин айтып чыккан. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун жетекчиси Каратбек Тургунбеков микрофон суртунда Мегакомдун сатылып жатканы жөнүндө түшүндүрүүгө аракет кылды. Анын айтымында Альфа Телеком ишканасын мамлекеттик банкка түз өткөрүп берүүгө мыйзам жол бербейт. Тургунбеков Мегакомду сатып алуу үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкына казынадан акча бөлүнөрүн айтты. Фонддун жетекчисинин пикиринде, мамлекеттик өнүктүрүү банкы Мегакомдун карамагына алгандан кийин банктын өлкөдөгү ири долбоорлорго сырттан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүгү кеңейет. Башкача айтканда, банктын баалуу активи пайда болот. Тургунбеков Мегакомду сатууда эч кандай шектүү жагдайлар жок экенин, эч ким аралашпаганын айтууда. Азаттыкка комментарий берген мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун өкүлү Замир Бугубаев Мегаком башка ишкерлерге дагы сатылып кетишин четке акпайт.
Эмне үчүн именно метод аукционду тандадык? Анткени ал жерден ар кайсы компаниялар болобу, жеке жакпы, же дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги компаниялар болобу, ким көбүрөөк баасын сунуш кылса ошол сатып алат деген максатта. Көбүрөөк бюджетке акча түшүрүш керек деген максат менен. Да, мамлекеттик өнүктүрүү банкы да сатып алат деген да жагдай бар. Анткени мамлекеттик өнүктүрүү банкы бул форма собственности жеке жак болуп эсептелет да. Аларга биз мамлекет бекер эле берип койгонго мүмкүн эмес. Мыйзам түрүндө туура келбейт. Ошон үчүн биз аны аукциондо сатып, акча каражатка сатып ал деген максаттарыбыз бар.
3 ай мурун поликлиника басылмасы мегакомпаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайларды иликтеп, анда Максим Бакиевке байланышы бар адамдар тууралуу баяндалат. Кыскача айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкынын ошол кездеги жетекчиси Евгения Судецтин күйөөсү Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланыштарын чечмелеген. Поликлиника Мегаком кайрадан эле Максим Бакиев менен байланышы бар адамдын колуна туш болууда деп жыйынтык чыгарат. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, Евгения Судец кызматтан кеткен. Ал жергиликтүү басылмалардын биринде маек куруп, өзүнүн жана жолдошунун Максим Бакиев менен Алексей Шишовко байланышы жок экенин айткан. Анткени менен Азаттыктын журналисттери расмий базалардагы маалыматтарды изилдеп, анын үй бүлөсүнүн Максим Бакиев, Алексей Шишов чөйрөсүндөгү чаташкан издерин көрсөтүп берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара жолугушуусу башталды. Ал тапта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулап келгени тууралуу маалыматтар чыкты. Атайын кызматтагы Камчыбек Ташиев өзү дагы аны ырастап же четке кага элек теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткенде 4-июлда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, жолугушуу 9-июлга чейин созулат.
Чек араны чечиш деген бул силерге жанакындай эмес да, тез тез эле бүтчү. Муну баягы кичине талашып, тартышып дегендей, анан макулдашан алсак келет да, сурап эле келбейт да. Бул эле азыр баягындай өтө оор жерлер калган участоктор.
Ал жумушчу топтор кайсы оор тилкелерди талкуулап жатканын тактаган жок. Эки өлкөнүн жумушчу топтору акыркы жолу 5-11 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарында жолугушкан. Адатта мындай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында протоколго кол коюлганы жана жолугушуу достук өз ара түшүнүшү менен өткөнү тууралуу гана маалымат берилет. Чек ара маселеси боюнча жолугушуу башталардан бир күн мурун 3-июлда Кыргызстандык айрым жалпыга маалымдык каражаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулап келгенин жазып чыгышты. Бирок бул маалыматты атайын кызмат менен Камчыбек Ташиев тактай элек. Тажикстандын президентинин сайты жана Тажикстандык жалпыга маалымдык каражаттары да бул тууралуу эч нерсе чыгарган жок. Назирбек Бөрүбаев сөз болуп жаткан маалымат боюнча кабары жок экенин сайттарга чыккан гана кабарларды окуганын айтты. Кыргызстан чек арасында акыркы жолу быйыл 2-июнда президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Чолпон Ата шаарында жолукканда талкуулаган. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Тыйманкулов бул жолугушууда Садыр Жапаров чек ара маселесин чечүү боюнча сунуш бергенин билдирген.
Биз айтабыз, давай чечели. Биз силерге домот койбойбуз. Мына азыр сөздү урагандан кийин Алматы декларациясы кабыл алгандан кийин ошо Советтер Союзунда административдик чекаралардын баардыгы мамлекеттик чекарага айлангандан кийин ошо менен иштейли.
Ага чейин Садыр Жапаров 17-апрелде Кабар мамлекет агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Тажикстан менен чек ара маселесинде жылыштар бар, жок эмес, бирок өтө жай жүрүп жатат. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатышып эле, айрым тилкелерге келгенде бул жерди 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизе салып жатышат.
1958-1959 жылдарда Кыргыз-Сайыт чек арасы боюнча кайрадан тактоо иштери жүргөн. Анын негизинде чечим кабылданып, ал документ Советтер Союзу тарагандан кийин Алматы, Минск шаарларындагы жолугушууда мамлекет башчылары кол койгон декларацияга ылайык тасыкталган. Кыргыз тарап чек араны 1958 жылдагы карта менен такташ керек деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров 19 майда Кытайдын Сиан шаарында Борбор Азия Кытай саммитинде да чек ара көйгөйүн көтөрүп, Кыргызстан үч коңшусу Кытай, Казакстан, Өзбекстан менен чек арасын толук тактаганын, Тажикстан менен да чечүүгө даяр экенин айтылган. Баткенде 2021-22 жылдары ондогон адамдардын өмүрүн алган куралдуу кагылышуудан бери жергиликтүү тургундар кооптонуу менен күн кечирип келатат. Кулунда айылынын тургуну Абалбек Каландаров Азаттыкка мындай деди.
Эл батыра бир аянтта чечилсе экен деп эле ошону эле карап калды азыр да мына мен. Башка эч нерсени эле ойлобой тынч жашайык деп эле калды да. Азыр эми эки жолу, үч жолу неожиданно чыгып кеткенине байланыштуу документтери бир почта пакетке салынып эле турат. Качан башталып кетсе көтөрүп качып чыгып кетебиз деп. Эч кандай маалымат жок, же силерден радиодон же телевизордон чечилип атат деген разборкалар жок болгондугуна байланыштуу ушинтип эле жашап атат азыр эл.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери расташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдык кагылыштар адам өмүрүн алган каргалашалуу окуялар катталып келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Орусиянын курамындагы Чечен Республикасында катуу сабалган иликтөөчү журналист Елена Милашина жана адвокат Александр Немов Москвадагы ооруканага которулушту. Алар Бузгундагы үч чечен активистинин апасынын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барышкан. Бирок ага жетпей эле куралчан адамдар коркутуп катуу сабап кетишкен. Буга чейин Милашина Рамзан Кадыров башында турган чечен бийлигинин коркутуусуна кабылган. Орус бийлиги соңку кол салуу иликтенет деп убада берүүдө толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Иликтөөчү журналист Елена Милашина Бесландагы ооруканага жеткирилгенден кийин да бир нече жолу эсин жоготконун интернеттеги мындай кадрлар көбөлүп турат. Андан Милашинанын бети башы жашылга боелгонун, чачы такырайта кырылганын көрүүгө болот. Ал 4-нчү июлда адвокат Александр Немов менен Грозныйдын аэропортунан шаардын борборуна такси менен бара жатканда бет кап тагынган кара кийимчен куралчан адамдардын кол салуусуна кабылган. Белгисиз кишилер үч машина менен келип таксинин жолун турган.
Они выкинули таксиста из машины.
Алар таксисти автоунаадан чыгарып салышты. Башыбызды ылдый басты. Колумду артка байлаганга аракет кылышты. Ошол учурда Сашага бычак сайышты окшойт. Анткени бут жагынан кан ага баштады. Бир аз жол жүргөндөн кийин машина токтоп калды. Жүргүзө албай коюшту. Анан бизди кандайдыр бир колотко алып барып сабай баштады. Алар түз эле сен бул жакта көп кишини коргоп жатасың. Алардын укугун өз үйүңдө корго. Бул жакта эч кимди коргоонун кажети жок деп айтып жатышты.
Ты слишком многих здесь защищаю себя, здесь никого защищать не нужно. Я прямо это слышала.
Деп айтып берди орусиялык иликтөөчү журналист Елена Милашина Бесландан Владикавказдагы ооруканага жеткирилгенден кийин. Куралчан адамдар журналисттин чачын күчтөп тыкырайта кырып, бетине медициналык зеленка чачып, телефон жана компьютерлерин талкалап салышкан. Дарыгерлер кол салуудан улам Милашинанын мээси катуу чайкалганын адвокат Немов бутунан жаракат алганын ырасташты. Журналист менен адвокат Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыровдун бийлигин кескин сындап келе жаткан Бозгундагы чечен активисттери Абубакар Ибрагим жана Байсангур Янгулбаевтердин апасы жана Чеченстандын жогорку сотунун мурдагы судьясы Сайди Янгулбаевдин жубайы Зарема Мусаеванын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барышкан. Адвокат Немов 53 жаштагы Мусаеванын укугун коргосо, журналист Милашина бул сот процессин чагылдырып келген. Кол салуу болгон күнү Грозныйдагы райондук сот Мусаеваны көз боймочулук беренеси боюнча 5.5 жылга абакка кести. Укук коргоочулар чечен бийлиги уулдарынын оппозициялык аракеттери үчүн апасын куугунтуктап жатканын айтып келишет. Чечен-сындагы мындай укук бузууларды чагылдырып келген журналист Елена Милашина буга чейин Рамзан Кадыровдун ооз эки коркутуусуна да кабылган.
И вот услышала, как, соответственно, Кадыров в мой адрес произносит угрозу убийства.
Чечен-биздин кечинде Кадыров журналистке жана адвокатка кол салгандардын тек жайын аныктоо үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырма бергенин белгилеп, териштиребиз деп убада берди. Чечен-сындагы маалымат министри Ахмед Дудаев бул окуяда батыштын атайын кызматтарына мүнөздүү белги байкалып жатат деп билдирди, бирок бул сөзүнө эч кандай дал келтирген жок. Чечен-сандын омбудсмени Мансур Султаев Милашна менен Немовко кол салгандар номери жок автоуна менен жүргөн үчүн алар табылбай жатканын айтты. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча иликтөө иштерин баштаганы кабарланганы менен кандайдыр бир кылмыш иши козголгону же козголбогону белгисиз бойдон. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Чечен-сандагы кол салуу тууралуу президент Владимир Путинге маалымат берилгенин айтты.
Бул окуяга укук коргоо органдары баа бериши керек. Бирок кыйла ыкчам аракеттерди талап кылган өтө олуттуу кол салуу жөнүндө сөз болуп жатат.
Кантсе да шейшембидеги кол салуу Чечен-стандагы адам укуктарынын оор абалын дагы бир жолу эске салып койду. Рамзан Кадыровдун бийлиги оппозициялык маанайдагы активисттерди куугунтуктап, адам укуктарын, өзгөчө азчылыктардын укуктарын одоно бузган үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Елена Милашина иштеген Новая газета басылмасы узак жылдан бери Орусиядагы саналуу эркин медиа каражаты катары саналып келди. 2006 жылы бул басылмада иштеген Чечен-стандагы укук бузууларды ачык айтып турган журналист Анна Политковская киши колду болгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары орус бийлигинен Алексей Политковскаянын өлүмүнө байланыштуу баардык күнөөлүүлөрдүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышын талап кылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Энергетика министрлиги Клооп басылмасынын иликтөөсүндө айтылган МБТ Строй компаниясы менен келишим даярдалып жатканын билдирди. Министрдин орун басары Таалайбек Байгазиевдин айтымында ГЭСтин түйүнүн модернизациялоо 1-1,5 миллиард сомго бааланып жатат. Инвестор Камбар атага салган каражатын электр энергиясы менен кайтарып алат. Буга чейин Клооп басылмасы иликтөө жарыялап, Камбар ата 2 ГЭСинде Бакиевтерге байланыштуу майнинг ферма иштей башташы мүмкүн экенин, алар электр энергиясын арзан баада ала турганын жазган. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
4-июлда Клооп басылмасы жарыялаган иликтөөдө министрлер кабинети Камбар ата 2 ГЭСинен 30 мегаватт электр энергиясын МБТ Строй компаниясына эч кандай сынаксыз берүү чечимин чыгарганы айтылат. Макалада МБТ Строй компаниясынын Максим Бакиевдин өнөктөшү чуулгандуу иштерде аталган Алексей Шершовго тиешеси бар болушу мүмкүн экени тууралуу сөз болгон. Басылма буга себеп катары МБТ Стройдун жетекчиси Алексей Зайцевдин атына катталган Кыргызстандагы эки компаниянын дареги кыргыз темир өндүрүш базасына жазылганы көрсөтүлгөн.
Бул жайды 15 жыл мурун Максим Бакиевдин айланасындагылар басып алган. База азыр да аларга карайт. 2022 жылы Зайцев президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кыргыз жарандыгын алган. Ушул эле жарлыктын негизинде Кыргызстандын мамлекеттик өнүктүрүү банкынын мурдагы жетекчиси Евгения Судец жана анын күйөөсү Владимир Андросик да жарандык алган.
Клооп МБТ Строй электр энергиясын ГЭСтеги өз баасы 50-60 тыйындан алууга белсенип турган. Ошол эле учурда калкка 1 мегаватт энергия 3 сом 28 тыйындан жеткирилип жатканына басым жасаган. 5-июлда энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев журналисттерге маалымат жыйын курду.
Кыскача бир түшүндүрмө берип кетели.
Байгазиевдин айтымында 2010 жылы ишке берилген Камбар ата 2 бир учурда 120 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат, бирок анын линиялары 90 мегаваттка гана туруштук берип, ортодо 30 мегаватт энергия колдонулбай турат. Аны МБТ Строй компаниясына берүү пландалууда. Компания Камбар атага 1,5 миллиард сомдой акча салып, аны акташ үчүн ГЭСтен 5-10 жыл энергия алышы күтүлүүдө.
Мамлекеттин каражаты жетишпей атат бияка. То есть бул за счет инвестора болду. Внешний элден келип да. Же частный өзүнүн акчасын использовать этеби, же сырт жактан алып келеби, биз ал ишибиз жок. Биздин өзүнүн акчабыз болсо, мамлекет бизге бере алса, биз өзүбүз использовать этет элек да. Анан булар өзүнүн эмесин актап, өзүнүн кошкон акчасын актагандан кийин, анан уже баягы Гартек башка тариф чыгарып берет.
Министрдин орун басары МБТ сервис кызматташуу боюнча сунуш берген жалгыз компания экенин, министрлик ыңгайлуу сунуш берген бардык компания менен кызматташууга ачык экенин белгиледи. Кыргызстанда майнинг фирмаларга мамлекет өндүргөн электр энергияны колдонууга тыюу салынган, алар жеке менчик кесиптер менен гана иштеше алышат. Анткени кыш мезгилинде электр энергиясы жетишпей, жарык маал-маалы менен өчүрүлүүдө. Бирок энергетика министрлиги жогорудагы айтылган чектөөгө азын-оолак өзгөртүү киргизилгенин айтып, бирок анын жол жобосун толук түшүндүргөнгө макул болушкан жок. Мекеме бүгүнкү тапта жалпы түйүндөн бир эле майнинг ферма энергия алып жатканын билдирди. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Беталиев бул боюнча мындай дейт.
Кампарда кесики бул мамлекеттик стратегиялык ишкана, объект, аялда частный компанияда иштеш керек. Жо майнинг десеңден бул электр энергия барбай калышы мүмкүн да. Элге барбай калышы мүмкүн. Булар майнинг кылып, бул мерегенде майнинг бул өтө көп электр энергияны колдонот. Өтө көп.
Быйыл кышында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткен. Ушундай эле көрүнүш жайында да катталууда. Мындан улам энергетика тармагы реформага муктаж экени айтылып келет. Айбек Бибосонов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6-июлдагы таңкы эфири уланууда программабыздын эми экинчи бөлүгүн өтөбүз. Былтыр Орусия Украинага кол салгандан кийин Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда деколонизация темасы көп талкуулана баштады. Деколонизация жараяны кандай жүрүшү керек? Кыргыздар дээрлик бир кылымдай баш ийип жашаган совет доорун колониялдык режим деп атоого болобу? Жаңы ой чабыт программасынын алгачкы чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Жакында дипломатиялык академиянын профессору Айнур Жорубекованын кыргыз тилине байланыштуу улуттук крокодилдер деп айткан сөзү коомдо кызуу талкуу жаратты. Жорубековага сөгүш жарыяланды. Айрымдар мындан улам деколонизация процесси жүрүш керек деген пикирлерди айтып чыгышты. Соңку жылдары постсоветтик чөйрөдө катуу талкууланып жаткан деколонизация деген эмне? Ал кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы ой чабыт аттуу жаңы долбоорунда ушул теманы талкуулайбыз. Биз бул долбоордо өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү болгон маселелерди талдап анын маңызын ачып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Саламатсызбы? Бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Коомдук ишмер, тарыхчы Алмаз Кулматов, журналист Назгүл Коңурбаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев жана Клоп Кейжи сайтынын долбоордук координатору Айзерек Алмазбекова конокто. Анда биз теманы ушундан баштасак, негизи эле ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация же колониалдык түшүнүктөн, аң сезимден кутулуу темасы Орусия Украинага басып киргенден кийин күч алып ошол талкууланып атат. Мен алгач постсоветтик өлкөлөрдүн шартындагы деколонизация түшүнүгү жөнүндө ушул сурагым келип атат. Деколонизация деген эмне жана ал сөзсүз түрдө керекпи? Ушул суроону Эмил Мырза сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менимче деколонизация дегенди биринчи айтсам колонизация же колониалдуулук деген сөз өтө татаал бир терминге айланып, анан ага кошо постколониалдуулук, деколониалдуулук деген сыяктуу сөздөр көп талкууланып, адашуулар да көп болууда. Атат да. Мына сиздер көтөргөн могу теманын деколониальность же деколонизациялоо деген сөздүн нукура маанисин бир жөнөкөйлөп түшүндүрсөк, бул ошол колониалдык аң сезимден же башка буга чейин болуп өткөн биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылган бир чет күчтөн эгемен болуу, аң сезимдин эгемендигине жетишүү деп түшүнсөк болом дейм. Бул кээ бир кесиптештер айтып жүргөндөй, бул эң эле жөнөкөй айтканда өзүн өзү таануу, өзүнүн кимдигин таануу, өзүнүн инсандыгын же эл катары элдин ким экендигин, эгемендигин таануу деген процесс.
Ушул азыр Азиреке суроо келип атат. Сиз ушул деколонизация темасындагы көп көтөрүп жүрөсүз. Кыргызстанда бул эмне үчүн маанилүү? Мисалы, биз башында сөз кылган ушул соңку эле окуяда бул тема актуалдашты. Ушул улуттук крокодилдер дегенге бир байланышы барбы?
Өзү колонизация боюнча, деколонизация боюнча эң башында биз өзүбүздү колония катары эч качан ошол Борбордук Азия, Орус империянын жана Совет бийлигинин колониясы болгону эч качан мындай ортого чыкпагандыгы үчүн биз деколонизация кереги жок деп ойлойбуз деп ишенем. Ал эми ошол крокодилдер деп айтылган нерсенин бул ошол деколонизациянын өтө маанилүү, өтө керектүү болгонун көрүп жатабыз да. Өзү тилине карата ким бири бул крокодилдер ошону көтөрүп чыгып атат деп айта алат. Бул бир гана ошол деколонизация керектүү жерлерде болушу мүмкүн. Бул көйгөй көтөрүлгөндө менин оюмча аябай көрсөткүч бир неме болду да, показатель сыяктуу.
Түшүнүктүү. Алмаз агай, негизи эле ушул деколонизация доорунун темасы көтөрүлгөндө ушул Борбор Азия өлкөсү, анын ичинде Кыргызстанда дагы эки жолу колониялык доор өттү деп айтышат экен да тарыхчылар. Биринчиси ушул мурдагы падышачылык доору болсо, кийинкиси совет мезгилин айтышат экен. Мына биз расмий түрдө эгемендик алганыбызга 30 жылдан ашык убакыт өттү. Бизде ушул аң сезимдеги, ушул жалпы эле административдик маселелердеги деколонизация иштери кандай жүрдү? 30 жылдыкка кандай саресип салсак болот ушул өңүттөн алып?
Жөн ал тарыхый түшүнүктөрдү, саясий укуктук аныктамаларды чаташтырбашыбыз керек да. Жаңы ой чабыт деп атап атпайбы? Тарыхый аныктаманы кайталап койгум келип атат. Биринчиден биз эгемендүүлүк алган деп айтпашыбыз керек. Эгемендүүлүктү жаңы доордо калыбына келтирүү деп айтышыбыз керек. Астана эле независимость суверенитета деп айтышыбыз керек да. Саясий аныктаманы, процессти, кубулушту чаташтырып алсак, кийин бизге оппоненттерибиз айтат: силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы, эгемендүүлүктү алганыңар, ээ болгонуңар 30 жыл деп атасыз. Анан каякта силердин мамлекетиңер?
Расмий жагын айтып атканыбыз да.
Жок, расмий жагы эмес. Расмий жагы ошол тарыхый укуктук, тарыхый аныктамага, окуяларга анан укуктук негизге таянууга тийиш. Мисалы, көп мамлекеттер эгемендүүлүгүнүн, мисалы Эстония, эгемендүүлүгүн калыбына келишин сөз кылышат да. Мына мисалы бизге түрк бир тууган эл Азербайжандар дагы 1918 жылы республика, Азербайжан Республикасы болгон, булар дагы расмий түрдө Ал Туркайжан түрк мамлекеттеринин саммитинде дагы ошол декларациясына киргизип алышты, Азербайжан Республикасынын эгемендүүлүгүн калыбына келишин менен куттуктайбыз деген сөздү камтып алышты да. Ал эми деколонизация бул кийин эле козголуп аткан тема да. Биз колонизация, деколонизация десе биз Азия менен Африканы тээтиги согуштун астында, согуш мезгилинде, анан 60-жылдардагы туташ мындай колониядан кутулуу процессин гана эске алчубуз да. Биз өзүбүзгө келгенде чөп бизде деги эле бирөөнүн колониясы болгон эмеспиз. Биз ошол жакта органический эле ошол жакта жүргөнбүз, ошолордун ээлигинде болгонубуз. Ушул мындай бир мыйзамдуу нерсе экен деп түшүнүп келгенбиз да, ошондой түшүнүктү калыптандырып алганбыз да. Анан эми туура айтып атасыз, тарыхчылардын арасында бир беткей пикир жок албетте, бирок ошол жанагы орус падышачылыгынын курамына каратылган мезгилди бул биринчи колониялдык доору деп, ал эми Советтер Союзунун курамындагы республика кезибизди баардыгы эле постсоветтик өлкөлөр ошол империя деп аташат. Анан ошонун курамындагы демек ошого деколонизацияга келишибиз керек деп атат да. Бирок мунун өзү бул процесс да. Ал деколонизация от слова халва во рту слаще не станет, от тегин аны ооз күйбү. Деколонизация деп биз какшай бергенден деколонизация болбойбуз. Анын үчүн саясий, идеологиялык, маалыматтык, экономикалык чаралардын комплекси жүрүш керек да. Ошондо гана көз карандысыздыкты аныктай алабыз да, ошонун мазмунун толтурабыз да. Анан биз көз каранды эмеспиз, деколонизация болдук дегенден ал болуп кетпейбиз, ал муун алмашууга тийиш.
Сөзүңүзгө аралчы агай, мына ушул нерсени сурагым келип атат менин дагы. Мына сиз деколонизация темасы актуалдашы үчүн муун алмаш керек дедиңиз. Азыр эми Кыргызстанда бул нерсенин кызуу талкуулануунун чети башталганына муундун алмашканы себеп болуп атабы, же Украинадагы жагдай дагы бир түрткү болот?
Жок, ал эми эки жактан тең болот да. Мисалы деколонизация жүргөндө кандай жүрдү? Эки формасы бар да, мындай жалпы белгилүү мындай шарттуу түрдө системалашты классификацияласак, бул ошол колониядан кутулуусу келген элдердин өздөрүнүн умтулуусу, кыймылы, күрөшү жана башка жана башка, ошолордун интенциясы да, максаты. Индия мисалы. Ал эми Британия менен Франция дүйнөдөгү көп колониялардын кожоюну да булар, дээрлик баардыгын басып алган. Анан алар болсо жанагындай балластан кутулуп, мындай Жириновский деле айтканда казыдай салаңдатпай кутулалычы булардан дегендей. Бирок алар доминион деген немени сактап калды да, экономикалык көз карандылыгын сактап калды алардын мамлекеттер. Мисалы Кениянын чайы Кениянын өлкөсүнө таандык эмес да, анын акционери башка өлкөдө отуруп атат да, бир жерде отуруп атат. Ошол сыяктуу да. Анан алар кутулуу жолу менен да
бул кереги жок бизге, экономикалык пайдасын гана алып турабыз, азыр саясий формалдуу көз карандысыздыкка ээ болсо боло берсин деген болуп атат. Бүгүн алмашуу дегенде мен деколонизация башташ үчүн эмес, деколонизацияны ишке ашырыш үчүн деп атам да, толук ишке ашырыш үчүн жанагы эски көнүп калган муун анан жаңы муун түшүнүш керек да. Биз ушул бараткан багытыбыз эмне болот, кантип мамлекетибизди бекемдей алабыз, чыңдай алабыз, көз каранды болбой калабыз дегендей.
Назгүл айым, ушул жерден мына жөнөкөй жаран катары сурагым келип атканы, менин ушул жөнөкөй жаранын көз караштан бул деколонизациянын жаран үчүн, коом үчүн мааниси эмнеде? Эмне үчүн азыр Кыргызстанда бул нерсе актуалдашып, бул нерсе алай айтканда бир түшүнүккө кириш керек?
Мен биринчи жана башталып кеткен ойду улантким келип атат да алдыменен. Биз чындыгында биз деколонизация дегендин алдында биринчи биз колония деген нерсени мойнубузга алышыбыз керек да. Мисалы ушул кезге чейин биздин өзгөчө биздин ата энелердин муунундагы деле адамдар айтышат, жок биз колония болгон эмеспиз эч качан, биз Советтер Союзу бул тең укуктуу 15 мамлекеттин курамы болгон. Демек биз эгер биз колония болгонубузду мойнубузга албасак, анда биз кайсыл деколонизация жөнүндө сөз кылабыз. Демек биринчи биздин эң чоң проблемабыз мына ушул биздин колония болгонубузду мойнубузга албай келгенибиз. Ал биринчиден Советтер Союзунда бизди чын эле ошондой ишендирип келишкен сөз жүзүндө. Бизди эч качан колония деп айткан эмес да алар, баардыгыбыз тең атабыз деп. Бирок чындыгында иш жүзүндө тең ата болгон эмес. Мисалы мен Улуумундагы эле өзүмдүн туугандарым менен сүйлөшүп калганда алар айтышат да, биз Советтер Союзу болбосо бизге билимди ким бермек, ушунча инфраструктураны ким кормок, биз болбосо дагы эле тоодо жүрө бермекпиз деп айтып келатышып эле анан кээ бир моменттерди эстеп кетишет да. Мисалы үчүн биз коомдук транспортко түшкөндө чуркалар тоодон келдиңер деп аябай орустар жаман кылат эле, национал деп квартира бербей, анан биз эптеп араң алчу эле квартираны деп алар ушунчалык кор болгонун, өз жеринде туруп кор болгонун айтышат дагы. Бирок ошол эле маалда түшүнүшпөйт булар колония болгонун. Демек менимче биринчи кеп ушундан башталыш керек, биз өзүбүздүн колония болгонубузду мойнубузга алышыбыз керек. Андан кийин анан ошондон эмне запкы тартып жана анын таасири бүгүнкү күнгө чейин эмне азапты бизге берип келатат, биз ошону моюнга алсак анан түшүнөбүз. Мисалы Forbes журналынын 30 жашка чейинки эң мыкты лидерлер деген Америкадагы эң мыкты ар кайсы тармактагы лидерлердин өткөн жылкы бир 600 киши кирет экен ушул тизмеге. Ошол 600 40% Америкада экинчи муундагы гана америкалыктар экен. Демек ата энеси көчүп барып анан ошол жерде чоңоюп калган балдар. Ошондо Forbes журналы жазып атат, бул тизмеде эң алдыңкы деген лидер америкалык жаштардын арасында иммигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Биздин экономиканы жасап аткан, алдыга жылдырып аткан бул иммигранттар депчи. А биз болсо тескерисинче дагы эле отурабыз, орустар бизге жумуш берип атат деп. Керек болсо биздин балдар, кыздар барып орус экономикасын жылдырып атат да, ошол жерде болгон жаштыгын, ал күчүн таштап атат. Биз ошондой нерселерди дагы керек болсо өзүбүздү дагы деле кул сезип, бизге кожоюн жумуш берип атат деген позицияда карагандын өзү дагы бул колониялык аң сезимдин бирден бир чоң мындай айкын белгиси деп айткым келет да.
Эмир мырза, ушул эле учурда жер суу аталыштарына байланыштуу дагы маселе көп көтөрүлөт. Бул совет учурунан калган аталыштар өзгөрүш керек деп бир канча жолу коомдук маселе көтөрүлгөнүнө карабай, бул массалык түрдө Кыргызстанда жүрө элек. Жада калса былтыр ушул элдик курултайда дагы парламент төрагасы Бишкектин 4 районунун атын кыргызчага өзгөртүшүбүз керек деген ден кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын бир эмес 3 депутаты ага кайрылуу жолдоп бул сунушун сынга алган жайы бар да. Негизи бул биз сөз кылып аткан деколонизация үчүн ушул жер суу аталыштарынын өзгөрүшү канчалык мааниге ээ?
Булар өтө чоң маанилүү символикалык көрсөткүчтөр. Назгүл өтө жакшы мисалдарды келтирип айтып атат. Ошонун баарысы мисалы үчүн бизде азыр өтө бир ылдамдыкта кетип аткан сөз да булчу. Акыркы кезде сиз айткандай ошо Украинадагы согуш башталгандан бери өтө көп сөздөр болуп, Орусиядан качып келген качкындардын фактору дагы да кошуп өтө бат кетип атат. А бул нерсе негизи чоң коом үчүн, 7 миллиондук эли бар коом үчүн бул акырында калыптанчу нерсе. Акырындык дегенде негизинен ошол маанисине жетишибиз керек. Көрсөткүч эмес, жөн гана бир сөздү экинчи сөзгө алмаштырып коюу эмес, ошонун түпкүрүндө эмне деген маани жатат деген. Мисал үчүн биз ошол борбор калаабыздын атын өзгөртүп алдык, Кудайга шүгүр, ошо башында Фрунзе деген көрсө, мен жакында эле билип Бухарага бардым. Бухарада Өзбекстанда эң тарыхый кылымдар бою турган медреселерди ошол Фрунзенин отрядтары келип бомбалаган экен. 20-нчы кылымдын башында, граждандык согуш кезинде. Биз граждандык согуш деп атап коебуз, ал чындыгында ул колонизациялоо согушу болгон ошол кезде. Ошонун атын биздин Борбор шаарыбызга коюлуп келген. Бирок шаардын атын өзгөрдүк, өзгөрттүк, а 4 райондун атын өзгөртүүгө билбей эле албай коркуп келе жатабыз. Мына келеген жогорку кеңештин спикери, мындай карасаң өлкөдөгү экинчи эң маанилүү киши айтып атса, ага арал жыгылып, ага каршы комментарийди заматта биз Москвадан угуп атабыз. Москва өзү деле кеткен бул тарыхтан. Москвада деле Советтик Союздагы аттарды калтырышкан деле жок көп жерлерде. Бирок биз үчүн биздин үстөмдүк, биздин мурдагы ээлерибиз сыяктуу болуп, статус ошол статустан карап, силер алмаштырсаңар болбойт. Силерге бул эрте али мындай жаш баладай мамиле кылгандыгы ошол. Тил боюнча көтөрүлгөндө деле ошол.
Жаштар жөнөкөй жаран, бул деколонизацияны кандай түшүнүш керек? Эмне кандай бир баалуу деп билиш керек?
Мен буга жооп бергенде мурун кичине ошол жерлерди атоо жөнүндө да айтып кетмекчимин да. Көбүнчө ошол Первомайский, Свердловский деп райондордо аттарын алмаштырыш керек же башка, мисалы Ова, Ева деген аттарыбыздан, эмелерден, мүчөлөрдөн жок, мүчөлөр жок болуш керек деп айтканда, ушул проблемадан башка проблема алган жокпу деп ой пикир чыгат. Ушул акыркы проблема калды, ушуну эле чечсеңер баары жакшы болот деген ойлор дагы бар. Бул жерде ошол ар бир ошол процесс деген эмне? Ар бир ошол действие, ошо аябай маанилүү да. Бул жок болсо тигиниси жок болот, анан бири-бирине таасир эткен үчүн бул жерде бул маанилүү эмес, бул маанилүү деген нерсе жок. Ар бирөөбүз мындай ар жактан иштеп баштасак, бул процесс ишке ашып баштай берет да. Ал эми күнүмдүк жашоодо эмне үчүн керек дегенде, мындай деколонизация жөнүндө ойлонуп баштаганда, бүгүн ойлонсоң эле бүгүн эле деколонизация керек экен деп ойлонуп калбайсың. Карасаң күндөн күнгө мындай жаңы жаңы нерселер чыга берет экен да. Колониялык ой пикирин бул жакта бар экен, билим тармагында, мындай архитектура тармагында. Мисалы мен мурун чын эле орус тилдүү адамдар менден мындай кыргыз тилдүү адамдардан дагы акылдуураак же билимдүүрөөк деп ойлочумун. Бул аябай туура эмес бир ой пикир. Бул ушул колониалдык аң сезим, ошол ой жүгүртүү көптөгөн проблемаларга алып келет да. Бирок бул жөн гана саясат ичинде, саясат жакта эмес, билим берүү тармагында эмес, академиктердин тармагында эмес, ар бир киши үчүн маанилүү. Анткени силер да мындай сизди ойлонуп көрсөңөр мүмкүн, мен үчүн маанилүү эмес, бирок сиз дагы колониянын немесисиңиз, жертвасысыңыз. Сиздин ата энеңиз да ошол системада неме кылганда, өсүп чыкканда сиз дагы ошого аргасыз болосуз да. Мисалы сабактардын баары мен окуган мектепте, Бишкекте окугам, тарыхтын баары Орусиянын мектептери боюнча окуган болчу. Мен мисалы репрессияларга чам болгон, ким өлгөн болчу, кимди өлтүргөн болчу, эч нерсени билбечүмүн. Бул дагы ошол колониянын бир гана немеси да, бир гана компоненти. Анткени өзүң тарыхын билбесең, өзүң тилиңди билбесең, өзүңдүн сен кандай бир эл болгонуңду же адам болгонуңду билбесең, кайсыл жака умтулганыңды биле албайсың да тарыхта эмне болгон үчүн. Анан бул бир канча нерседен турган нерсе деп айтылса болот да.
Алмазга, ушул эле учурда мисалы биз эми талкуулап атабыз, бир канча компонентти сүйлөштүк, ар бир жаран үчүн маанилүү экенин талкууладык. Ушуну эми кантип түшүндүрүп, кантип жеткиребиз?
Жетиш керек. Ал мамлекеттин милдети идеологияны калыптандырышы, мамлекет саясат жүргүзүү, жаран жөнүн камкырганы, коопсуздугун камсыз кылуу, ушул мамлекеттин милдети. Эми мындай жактарына көз салалы да, биз эч качан бирөөнү бөлөк кошуна мамлекетти, ата бабабызды, кайсы бир кылымды же бөлөк бирөөнү күнөөлөшүбүз керек, дагы мындай бир араздашып, каршылык, душмандашып кереги жок. Өзүбүз күнөөлүүбүз, моюнга алышыбыз керек да. Улут өзү күнөөлүү, анын ичинде улуу. Мына Өзбекстан кыска убакыттын ичинде өзбектер улут катары калыптанган динамикалуу тез ыкчам өнүгүп аткан болот. ЕЭСке кирбей туруп, баарыбыз менен мыкты соодалашат.
Бул эмнен жыйынтыгы?
Бул ал өзүн ошол улуттук аң сезимдин жыйынтыгы. Ошол Өзбекстандын Советтер Союзунун убагында деле өзбекче сүйлөшчү. Ошол Советтер Союзунун убагында деле ошол ауылдагы кыштактары, махалдары өзбекче аталчы. Биздикинде жайнаган жана жер жайнаган советтик аталыштар, Кирилл, Фанатик, тиги дегендер аз болчу ошондо эле. Биринчиден өткөн доордун баарын тең жаман бешке болбойт. Биз Советтер Союзунун убагында дагы жетишкилиги ийгиликтер болду. Ошол учурда жанагындай кеч. Эми андан кутулуп алуу биздин гана милдетибиз. Биздин гана узупабыз. Биздин гана мамлекеттин функциясы. Анан аны кыйкырып, өкүрбөй, унчукпай эле алмаштырып коёт. Анан муну сөзсүз айттыбы? Кылыш керек болчу. Анан сиз мисал кылып атпайсызбы жогорку даражалуу кызматтагы адамды? Айттың ба айттың? Анан депутат кыз көздуманы сүйлөп койсо анан тынчып калсак, ал айтат да, мындан кийин биз айтып турушубуз керек экен буларга. Башка чыгып турбасак болбойт экен деген ишеним калып калат да. Прецедент түзбөшүбүз керек. Түздүң бе жазашың керек.
Деколонизация дегенде биз маанилүү жери де деген бул бир нерседен арылуу, бир нерседен ары басып кетүү. Бошонуу деген бир терс ошо колонизациянын көрсөткүчүнөн арылуу. Бул сөзсүз башка бир нерсеге барып кабылып калуу, жабышып калуу эмес. Бул жанагы биз каалабаган, бизди ошол колониалдык аң сезимге байлап турган ушундай көрсөткүчтөрдөн арылып кетүү. А каякка арылып кетебиз, кандай жаңы маанилерин түзөбүз, ал ачык нерсе. Ал сөзсүз кайра ошого окшогон эле ошонун эквивалентине кайра болуп калышыбыз керек деген кеп эмес. Мен ойлоп аттым эле ошол төрт районунун атына төрт дарактын атын коелук. Кыргызга улуу бир символикалык мааниге ээ болгон дарактар бар мисалы үчүн. Арча, эмен, чынар деп койгула десем, билбейм, кээ бирлер жактырды окшойт. Бирөөлөр атат түндүк түштүк деп эле салалы, батыш чыгыш деп эле. Кеп адамдардын жаңы аттарында эмес, кеп ошол эски аттардын символикалуу маанисинде. Ошол эски аттар бизге эмнелерди туюндурат жана кандай маанилерге, кандай концепцияларга, кандай түшүнүктөргө бизди байлап турат. Биздин эң чоң деколонизацияга болгон бир кадамдардын бири ата бейит жайын ачуу. Ошол жерде биз ошол Советтер Союзунун советтик бийликтин алдында репрессияланып өлтүрүлүп калган адамдардын аттарын тааныдык. Ошолордун сөйөгүн кайра уруп, алардын аттарын актадык. Ошол сыяктуу эле азыр бүгүнкү күндө мына жогорку кеңеште дагы бир мыйзам турат. Бул КГБ архивтерин ачыктоо. Секреттердин секреттик архивтерди ачыктоо. Ал бир аз бир нече ай мурда токтоп калды эле, буюрса жакында жанданат дешет. Бул да болсо өзүбүздүн ошол азыр бекилип турган, ошол биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылып турган колониалдык ээлик кылып турган бийликтин бизден бекиткен сырларын, биздин ата бабаларыбызды жаманатты кылган, душман кылган архивтерди ачып, ошол чындыкты кайра билип алуу.
Анан албетте мындайда маалыматтык саясат да маанилүү экенин айтып жүрүшөт адистер. Ушул маалымат демекчи, биз ушул темага кайрылсак, мисалы 2017 жылдагы жыйынтыга карасак, Кыргызстанда эң көп көрүлгөн 10 телеканалдын катарына Орусиянын 2 каналы кириптир да. Бул ОРТ, мындай айтканда 1-чи канал жана Россия телеканалы, ал 9-чу катарда экен. Бул эми МВектерден изилдеген маалыматы болуп атат. Билгениңиздер деле бул 2 каналды Кыргызстанда трансляция кылуу үчүн өкмөт жылына 50 миллион сом төлөп келгени дагы белгилүү. Анан ушул жаатта сурагым келген Назгүл айым, маалыматтык жакта кандай иштер жүрүш керек? Мындан ары эми биз азыр өтмүштү талкууладык, азыркы абалга баа бердик. Мындан ары иштер системдүү жүрүш үчүн мамлекеттик деңгээлде болсун, жарандык коом деңгээлде болсун кандай этаптар турат?
Сиз мынакей эгер маалымат жөнүндө айтып атасыз, мисалы биз буга чейин биздин коомдо бир ишеним болуп келген, эми коомдо дегенде коомдун бир айрым катмарында дейли, эгер биз орус каналдарын өчүрүп койсок эле аң сезимибиз мумунт эле буралып жаңыча уй жүгүртүп баштайбыз деп. Жакында эле мынакей мисалы үчүн Интернюс жаңы иликтөөсүн жарыялады, маалыматты колдонуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринде жана анын ичинде Кыргызстанда. Анын жыйынтыктары таптакыр башкача. Мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу телеканалдар эмес, маалымат таратуу жагынан биринчи орунга социалдык медиа чыкты. Демек элдер телевизорду аз көрүп калды деп атышат. Бирок андан кийин эле бул жана сандык анализди сунушташты, андан кийин сапаттык анализди сунуштаганда айтышты. Бирок социалдык медиада адамдар кайрыла келип ошол орус каналдарын көрүп атат депчи. Анан дагы бир мисал үчүн мен кээде ошол эле Советтер Союзу ыдырагандан кийин төрөлгөн 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаштардын арасында сүйлөшүп калганда деле аларда дагы мындай бизде жана совок деген сөз бар го совок менталитетти байкайм да. Башында мен жакшы түшүнө албай жүрдүм, буларда совок менталитет кайдан келет? Эгер бул Советтер Союзунда төрөлбөсө, советтик системада жашабаса, телевизор көрбөсө, ал эми мисалы үчүн орус пропагандасы эң чоң каражат салынарын канчадаган изилдөөлөр көрсөтүп келатат. Мисалы үчүн орус пропагандасына, орус пропагандасы да бир орунда турган жок да, аларда телевизор менен чектелип бүтүп калган жок да. Ошол эле социалдык медиа, ошол эле блогерлер аркылуу пропаганда жаңы форматта жана жаштарга таасир эте турган жаңыча форматта берилип атат. Мисалы эле ошол эле жанагыл мен саясаттан тышкарымын, мен бир гана позитив ой жүгүрткүм келет деген орус блогерлери, коучтар, бул дагы мен ишенем, бул дагы ошол пропагандандын бир бөлүгү деп эсептейм. Демек бул жерде биз концептуалдуу эмнеден башташыбыз керек. Мисалы үчүн биз концептуалдуу дегенде биз билим берүүдө, мисалы үчүн Айзерек Айтотбаева мен мектепте кайра бир каралып чыккан тарыхты окуган жокмун, ошол эле советтик тарыхты окудум депчи. Эми бул нонсенс да. Биз 30 жыл болду, анан муун алмашса эле биз өзүнчө эле аң сезим алмашып кетет деген бул иллюзия. Чындыгында бир эмес 5 муун алмашышы мүмкүн, бирок биз ушул колдук аң сезимде кала беришибиз мүмкүн. Мүмкүн эмес, ал толук эле ошондой боло турган жагдайда. Эгер биз мисалы дагы деле биздин советтик билим берүү системасы кандай? Мугалим бул авторитет, мугалим босс. Окуучулар ага башы иш керек. Мугалим эч качан жаңылбайт, окуучунун эч качан ою болбойт. Эгер биз ушундай авторитардык системада билим берүүбүз ошол авторитардык системада болсо, жана ошол авторитардык системада чоңойгон муундан биз анан эмнени күтөбүз? Мамлекеттик мүлк деген гана түшүнүк болгон совет доорунда, жеке мүлк деген түшүнүк болгон эмес. Мамлекет баардыгын тартып алып айткан, мен сага канча керек экенин мен чечем, сенин жеке өзүң оокатың болбойт. Бизде чакан жана орто бизнес баягыл эми бул айла жоктун оокатынан ошентип элдер өз оокатымды өзүм кылам деп тырышып атып, бирок ошол бул жакшы көрүнүш болду. Бир жагынан мамлекеттин чабал болгону биздин колубузга мындай жакшы карта болуп ойноп берди да. Чакан жана орто бизнес өзгөчө аймактарда пайда болду, элдер жок дегенде өзүнүн чөнтөгүнө өзү ээ болуп экономикалык эркиндикке жетип алды. Экономикалык эркиндик бул Советтер Союзунда болбогон нерсе. Демек биз жаңы нерсени пайда кылдык. Мына ушундай концептуалдык нерселер пайда болмоюн биз аны бир талкуулашыбыз мүмкүн, эки талкуулашыбыз мүмкүн, аттарды алмаштырышыбыз мүмкүн, жагдай өзгөрбөйт. Же болбосо тил маселесине келгенде деле биз мындан дээрлик 10 жыл мурун капитал деп ошол экономикалык жаңылыктарды жасайбыз дегенде мага бар айткан, кыргыз тилинде экономиканы чагылдыруу мүмкүн эмес, кыргыз тилинин күчү жетпейт экономикага, терминдер дээрлик жок деп ошентип мени инандырышканда мен үчүн бул абдан таң калыштуу болгон. Биз демек ушундай аң сезимдин азабынан биз кыргыз тили эч нерсеге жарабайт, кыргыздар эч нерсеге жарабайт, кыргызча билип бирок англисче билип турасыңбы, башка тилди билип турасыңбы, бирок орусча билбесең сен анда өтө акылдуу эмес адамсың. Биз ушулардан кутулмайынча бул нерсе менимче биз 50 жыл өтүшү мүмкүн, 100 жыл өтүшү мүмкүн, болгону бир нерсе болушу мүмкүн. Биз орустардын туткунунан кутулушубуз мүмкүн, бирок биз өзүбүзгө жаңы кожоюн издейбиз. Себеби кул колдуктан кутулууну эңсебейт, кул ар дайым жаңы кожоюн издейт. Демек ал бизге ким билет, Кытай болобу, башкасы болобу, биз анда бир жаңы кожоюн табышыбыз мүмкүн да өзүбүзгө.
Биринчиден биз өзүбүздүн мындай коомдун акыбалын аңдап билишибиз керек да,
баалап дагы
баалашыбыз керек. Эл эмнени жөнүндө ойлонот, элди эмне кооптондурат, эл эмне жөнүндө кам көрөт, жашоосу кандай, эмне ичип жейт, эмне киет дегендерди. Ал мисалы мен бияка чыгып атып өзбек, казак, украин, эстондорду салыштырып карап көрдүм, буларда изилдөөлөр жүрүп атат да. Эмнеге окшогон окумуштар, назгүлгө окшогон нерселер изилдеп, мисалы Казакстанда десоветизациянын процесси жөнүндө китептер чыгып атат экен да. Алар өздөрүн изденип атат да. Биздин жаштар да изденип атат, жаман деген жок. Анан ошону жакшы билишибиз керек да, эмне жөнүндө болуп аткан, эмне биздин аң сезимибиз кандай болуп атат, талап муктаждыкты билишибиз керек да. Экинчиден баалуулуктарды сиңирүшүбүз керек. Тарых өзү далилдеди да, эркин ойлонгон калк, демократиялык баалуулуктар сакталган өлкөлөр өзү тез өнүгөт. Баардыгын салыштырсаңар деле, ыкчам өнүгөт, жакшы өнүгөт. Анан биз ушул өзүбүздүн ошол демократиялык баалуулуктарды сөз эркиндиги, мыйзамдын сакталышы, мыйзамдуулук, мына ушулар экономиканын да, социалдык экономиканын өнүгүүнүн негизи болот да. Мына ошол баалуулуктарды сиңирүшүбүз керек.
Коомдун маягы эмне болуш керек жана алдыга болгон аракеттер боюнча, алдыга болгон ушул максаттар боюнча бир эки сөз.
Бул деколонизация болсок эле жакшы бир туура жагына ооп калабыз деген туура эмес. Ал андай гарантия эч ким бербейт. Коом деген өзү эң эле татаал нерсе, мүмкүн негизи бул жашоодо татаал нерсе ошол коомдук пикир, коомдун жашоосу. Бир маселени чечкен менен калган маселелердин баарысы өзүнчө чечилип калбайт. Мисалы үчүн ошо колониалдык түшүнүктөрдөн, колониалдык тузактардан чыккандан кийин дароо эле чуркап кетет экенбиз, туура жагына чуркап кетет экенбиз деп түшүнбөшүбүз керек. Ал өзү да изденүү, ал өзү да иликтөөнү, изденүүнү, изилдөөнү талап кылган нерсе, ой толгоону талап кылган нерсе.
Деколонизацияда анан орус тилинин ошол деколонизациядагы ролу жөнүндө айтканда көптөр айтып баштышат да, эми тилге эмнеге асыласыңар, бул тил деген Пушкиндин тили, Лермонтовдун тили деп. Кеп анда эмес, кеп биз бүгүнкү реалдуулукка карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө орус тили эмненин тили болуп калды? Орус тили шовинизмдин, империализмдин тили. Андан да ашып түшүп, мисалы үчүн орус медиасын көргөндө биз орус тили терроризмдин тили болуп баратканын көрүп атабыз. Экинчиден, орус тили азыр дүйнөлүк прогрессте орду канчалык? Илимде. Биз мисалы үчүн ошол эле мен өзүбүз материалдарды даярдап жатканда мен англис тилинде материал издей турган болсом, мен момундай тизме алам. Ал эми ошол эле темада орус тилинде мынчалык эле. Албетте, мурун бизге азыр айтышат да эми кыргыз тили менен чектелип болбойт деп. Сөзсүз түрдө. Биз кыргыз тили дүйнөлүк тил болуп кетет, бир эл аралык мамилелердин тили болуп кетет деген иллюзиядан кутулушубуз керек. Кыргыз тили бул биздин өзүбүздүн тили болот. Мамлекеттик тил. Ал бир дүйнөлүк деңгээлге чыгат, же болбосо регионалдык деңгээлге чыгат деген да иллюзиядан кутулушубуз керек. Кеп мында эмес. Кеп биз өзүбүздүн тилди басмырлаганыбызда болуп атат. А биз болсо бүгүнкү күндө дагы деле ошол орус тили жок, биз эч жака бара албайбыз деген түшүнүк менен жашап келатабыз. А мен айтам, биз орус тили менен азыр эч жака бара албайбыз тескерисинче. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачылышыбыз керек. Бизге бул бир караганда өтө жөнөкөй, анча пайдасы жок, убакытты куротууга мааниси жок нерсе дей сезилет. Бирок менимче бул ушул концептуалдык нерселер ушундай нерседен башталышы керек да.
Түшүнүктүү. Доктор, сиздерге чоң рахмат пикирлериңизге келип биз менен бөлүшкөнүңүздөргө. Бул жаңы ой чабыт программасынын алгачкы чыгарылышы болду. Биз бүгүн деколонизация саясаты, деколонизация процесси эмне үчүн маанилүү жана Кыргызстанда бул эмне үчүн жүрүш керек деген теманын тегерегинде коноктор менен талкууладык. Бүгүн бизде конокто коомдук иш менен тарыхчы Алмаз Кулматов агай, журналист Назгүл Коңурбаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев жана Клоп KG сайтынын долбоорду координатору Айзерек Алмазбекова болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Бүгүн
көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31, Таласта 25-30, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26 жана бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градус. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 6-июль бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.